Bugün martın 21-i, çərşənbə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Novruz bayramınız mübarək. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən və son hadisələrə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli. Mən olacağım, xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Belarusun paytaxtı Minskdə müxalifətin etiraz aksiyası davam edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin müzakirəsi davam etdirilir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Çində rəsmi səfərdədir. Bugün Novruz bayramı münasibəti ilə Bakıda bir sıra bayram şənlikləri keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. Belarusun paytaxtı Minskin mərkəzində müxalifətin etiraz aksiyası davam edir. Son məlumata görə hazırda meydanda bir neçə yüz müxalifət fəalı var. Meydanda çadırlar qurulub və meydan təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alınıb. Polislə nümayəndələr arasında kiçik toqquşmalar olduğu xəbər verilsə də hələlik elə bir böyük qarşıdurma müşahidə olunmayıb. Bazar günü ölkədə keçirilmiş prezident seçkilərinin saxtalaşdırıldığını deyən Belarus müxalifəti təkrar seçki keçirilməsini tələb edir. Həmçinin Belarusda keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticələrini tanımayan Birləşmiş Ştatlar təkrar seçki keçirməyə çağırıb. Ağ Ev rəsmi Minskə qarşı sanksiyalar tətbiq ediləcəyini istisna etmir. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack.
We support their call for a new election. We will stand with the people of Belarus and back their aspirations.
Biz Belarus xalqının demokratik ölkələr arasında öz yerini tutmaq istəməsi və təkrar seçki çağırışını dəstəkləyirik. Birləşmiş Ştatlar seçkinin saxtalaşdırılması və digər qanun pozuntularında əl olan Belarus rəsmilərinə qarşı ciddi tədbirlər görmək fikrindədir və bu tədbirlər Avropa Birliyi ilə razılaşdırılacaq. Biz Belarusun hakim dairələrini seçki kampaniyası zamanı həbs olunmuş şəxsləri təcili azad etməyə çağırırıq. Beynəlxalq aləm Belarus rəhbərliyinin hərəkətini izləyəcək və biz onları öz qanuni siyasi hüquqlarından istifadə edən şəxslərə qarşı istənilən təqib cəhdindən əl çəkməyə çağırırıq. Sean McCormack. Həmçinin ATƏT Avropa Komissiyası və Avropa Şurası Belarusda keçirilmiş prezident seçkilərinin beynəlxalq normalara cavab vermədiyini bəyan ediblər. Rusiyası Aleksandr Lukaşenkonu artıq yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Belarusda keçirilmiş prezident seçkilərinə beynəlxalq reaksiyalarla sizi ətraflı həmkarım Kənan Kazımoğlu tanışacaq.
19 mart prezident seçkiləri azad və ədalətli seçkilər üçün beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının seçkiyə verdiyi qiymət belədir.
The 19 March presidential election did not meet the required international standards.
İlkin bəyanatı Minskdə ATƏT-in 500 müşahidəçisi adından təşkilatın seçkilər üzrə xüsusi koordinatoru Amerikalı kongresmen Alcy Hastings verdi. ATƏT seçkilərdəki problemlərə görə əsasən prezident Aleksandr Lukaşenkonu qınayıb. ATƏT-in bəyanatında deyilir ki, seçki dövründə dövlətin gücündən qanunsuz istifadə olunub, kütləvi həbslərə yol verilib. ATƏT-in sözçüsü Urdur Günlər Stotter Minskdən Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Belarus demokratik seçkilərlə bağlı öhdəliyinə əməl etməyib. Seçki dövründə insan haqlarının, insan azadlıqlarının pozulması və xüsusən də azad toplaşma hüququnun pozulması müşahidə olunub. Bu seçki, hakimiyyətin siyasi rəqabətə dözümlüyü ilə bağlı şübhələri daha da artırıb. Avropa Komissiyası da bu seçkilərdən narazı qalıb. Komissiya çox ehtimal ki, Belarusa qarşı sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Bu barədə Brüsseldə komissiyanın sözçüsü Emma Urdivin bildirib.
It is now really very likely that some action will be taken.
Onun sözlərinə görə Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri artıq noyabr və yanvar aylarında bu barədə Minskə xəbərdarlıq vermişdilər. Sanksiyalarla bağlı qərar çox güman ki, Avropa Birliyi xarici işlər nazirlərinin aprel toplantısından qabaq elan olunacaq. Seçki və insan haqları pozuntularına yol vermiş Belarus rəsmilərinin Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrə girişi qadağan oluna bilər. Birliyin artıq mövcud olan siyasına 6 Belarus rəsmisi daxildir. Avropa Komissiyası həmçinin Belarus hökumətini səs vermədən qabaq həbs elədiyi müxalifət üzvlərini dərhal azad eləməyə çağırıb. Avropa Şurası isə Belarusdakı seçkini fars adlandırıb. Avropa Şurası bildirib ki, Aleksandr Lukaşenko saxta mandatlı prezidentdir. NATO-nun baş katibi Yap De Hoop Şefer də Belarusdakı seçkiləri tənqid eləyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Belarusdakı seçkilərə verdiyi qiymət isə fərqlidir. Moskva hesab edir ki, seçkilər azad və ədalətli olub. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin seçkiləri müşahidə missiyasının başçısı Vladimir Rushayla bildirib ki, bəzi texniki pozuntulara baxmayaraq seçkilər Belarusun qanunları çərçivəsində keçirilib.
Kənan Kazımoğlu. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri bir daha İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər, lakin tərəflər hələlik elə bir razılığa gələ bilməyiblər. Söhbət İranın uran zənginləşdirməkdən imtina etməyəcəyi halda ona qarşı görüləcək mümkün tədbirdən gedir. Rusiya ilə Çin İrana qarşı kəskin sanksiya tətbiq edilməsinin əleyhinədir. Müzakirələrin bu gün davam etdiriləcəyi gözlənilir. ABŞ prezidenti George Bush isə məsələnin diplomatik yolla həllinə hələ də ümidlə yanaşdığını deyib, lakin o eyni zamanda qeyd edib ki, İsrail müdafiə etmək üçün lazım gəlsə İrana qarşı hərbi güc tətbiq oluna bilər.
The threat from Iran is of course their stated objective to destroy our strong ally Israel.
İrandan gələn təhlükə əlbəttə bizim müttəfiqimiz İsrailin məhvinə yönəlib. Bu bütün dünyaya təhlükədir. Mən bu barədə artıq demişəm və bir də təkrar edirəm. Biz İsrailin müdafiəsi üçün hərbi güc tətbiq edə
bilərik.
ABŞ prezidenti George Bush, İran prezidenti Mahmud Əhməd Nəcad isə bu arada bir daha bəyan edib ki, Tehran nüvə proqramından əl çəkmək fikrində deyil. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, lakin Tehran bunu inkar edir və onun nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Çində rəsmi səfərdədir. Vladimir Putin bugün Pekində Çində Rusiya əlinin açılışında iştirak edəcək. Rusiya prezidentinin səfər zamanı Çinli həmkarı Hu Jintao və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Danışıqlar zamanı İran və Şimali Koreyanın nüvə proqramları ətrafında yaranmış vəziyyət, energetika sahəsi də daxil olmaqla iqtisadi əməkdaşlıq və digər beynəlxalq məsələlər müzakirə olunacaq. Görüş zamanı tərəflər arasında bir sıra sənədlər imzalanacağı gözlənilir. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, İraq müharibəsi arzu olunduğu kimi getməsə də bizim strategiyamız sonunda təhlükəsiz və demokratik İraq aparacaq. George Bush bunu dünən İraq müharibəsinin 3 illiyi münasibəti ilə Cleveland şəhərində mülki şəxslərlə söhbət zamanı deyib. George Bush deyib ki, bir vaxtlar terrorçuların sığındığı Talafar şəhərində indi sakitlikdir və şəhər Amerika və İraq qüvvələri tərəfindən yaxşıca müdafiə olunur və İraq qüvvələri gün-gündən təkmilləşir. Lakin George Bush eyni zamanda vəziyyətin hələ də gərgin olaraq qaldığını vurğuluyor.
I wish I could tell you that the progress made in Talafar is the same in every single part of Iraq.
Təəssüf ki, mən Talafarda olduğu kimi İraqın hər yerində irəliləyiş olduğunu deyə bilmirəm. Hərçənd ölkənin əksər yerində nisbi sakitlik olsa da, bir sıra bölgələrdə zorakılıq aksiyaları davam edir. Xüsusilə də Bağdat və onun ətraflarında. Lakin buna baxmayaraq, İraqın təhlükəsizlik qüvvələri inkişaf edir və bu ölkədə sülh və sabitliyə xidmət edir. ABŞ prezidenti George Bush, İraq prezidenti Cəlal Talabani isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bir daha İraq müharibəsində haqq qazandırıb. Mən Saddam Hüseyin rejimini yalnız xaricdən hərbi müdaxilə ilə yıxmağın mümkünlüyünü düşünənlərdən biri olmuşam. Bu, bizi diktaturadan azad edən qurtuluş müharibəsi idi. İraq xalqı indi öz nümayəndəsi və hökumətini seçməklə istəyini azad ifadə edə bildi. İraq prezidenti Cəlal Talabani, Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld isə Washington Post qəzetinə müsahibə verərkən, bir daha Amerika qüvvələrinin tezliklə İraqdan çıxmasının mümkünlüyünü rədd edib və hazırki şəraitdə bunun məqsədə uyğun olmadığını deyib. İraqın keçmiş ötəri baş naziri İyad Ələvi isə ölkəni bürünmüş təriqət davasını vətəndaş müharibəsi ilə eyniləşdirib. Həmçinin Bush hökumətinə qarşı müxalifətdə olan Demokrat Partiyasından senator Joseph Biden dünən Vaşinqtonda ölkədə gedən təriqət davasını faktiki vətəndaş müharibəsinin başlanıldığı kimi qiymətləndirib və qeyd edib ki, bu George Bush'un siyasəti ucbatından baş verib. Biden eyni zamanda Bush'un müharibə siyasətinin əsas tərəfdarı kimi müdafiə naziri Donald Rumsfeldi istifa verməyə çağırıb. Həftə sonu və dünən Vaşinqton, habilə Amerikanın bir sıra şəhərlərində müharibə əleyhinə aksiyalar keçirilib. Pentagon ətrafında keçirilmiş aksiya zamanı 51, San Fransiskoda isə 17 nümayişçinin həbs olunduğu xəbər verilir. Son gün ərzində İraqda törədilmiş partlayış və hücumlar nəticəsində isə ən azı 26 adam ölüb.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, verilişimiz davam edir. Novruz bayramı münasibətilə bugün Bakının müxtəlif meydan və parklarında təntənəli şənliklər keçiriləcək. İçəri şəhərdəki Qoşa Qala qapısında keçiriləcək bayram şənliyində Prezident İlham Əliyev və digər ölkə rəsmilərinin də iştirakı gözlənilir. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Martın 21-də keçirilməsi planlanan tədbirlərlə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti xüsusi hazırlıqlar görüb. İcra Hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abdalıboğun köməkçisi Namiq Məmmədov deyir ki, Martın 21-i səhər saatlarından Bakının müxtəlif yerlərində keçiriləcək bayram tədbirləri Dənizkənarı bulvardakı atəş və şanlıqla başa çatacaq.
Səhər-səhər olacaqdır Qoşa Qalanın ağzında, orada meydanda. Sonra içəri şəhərdə olacaq günüz. 11-in yarısı başlayacaqdır tədbir. Axşam saat 9:00-da olacaq bulvarda, saat demək 9-da başlayacaq, 11-də atəş və şanlıq olacaq. Özü də möhtəşəm atəş və şanlıq olacaq. Yəni bu keçmiş illərdən çox fərqli olacaqdır.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Novruz bayramına hazırlıq məqsədi ilə Heydər Əliyev və Mətbuat prospektlərini, Füzuli, Gənclər, Aznef meydanlarını, İçəri şəhəri, xüsusi işıqlar və da bəziyir. Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası üzərinə isə Səməni, Saxla Məni plakatı vurulub. Qoşa Qala qapısı qarşısındakı meydanda keçiriləcək tədbirlərə Prezident İlham Əliyev və dövlət rəsmilərinin də qatılacağı gözlənilir.
Bakıdan İlkin Məmmədov, Gəncə müxbirimiz Saadət Akif qızı isə Novruz günləri şəhərdə yeganə faytonçu olan Tahir dayının müştərilərinin artdığını xəbər verir. Ətraflı Saadətin reportajında.
Şəhərin küçələrində maşın görmək heç kimi təəccübləndirmir. Amma elə ki, küçədə bacada at fayton göründü, onda hamı tamaşaya durur. Gəncənin yeganə faytonçusu Tahir Babayev belə deyir.
Cəmal ona görə görməyiblər də. Cəmal dedi, baxanda ki, bu atdır, gəlib mənə sual verirlər ki, bu qatırdır, yoxsa at.
Yəni, atı ayırmayanlar da var.
Bənədir. Atı tanımayan da var.
Tahir dayı ilə elə onun faytonunda tanış oldum. Ömrümdə birinci dəfə fayton gəzintisinə çıxmışdım. Gəzinti boyu faytonun yanımızdan elədən elə, belədən belə şütüyən maşınlardan biri ilə toquşacağından doğan narahatçılıq xoş ovqatı biraz azaldırdı. Elə Tahir dayı da deyir ki, bəzi sürücülər qəza vəziyyəti yaratsalar da o tez qəzanın qabağını alır. Atları da maşınlardan hürkmür. Hətta onlar svetoforda dayanmağa da öyrəşib.
Bayaqları mane oldu mu? Qabağıma sürdü. Bunun hamısı bizən nervidir. Bari də baxmı ki, görən hə, içində adam var, adam yoxdur.
Novruz bayramı faytonçu Tahirin müştərilərinin sayını artırır.
Həm nənəm həməşə söylürdü ki, qabaqla belə fayton var idi, faytonu həm camada gəzdirərdilər, həm də ki, məsələn, o vaxtı şirniyatı, nə bilim, nöyüdüz adı faytondan gətirib satarlar.
Tahir dayı gözünü açıb yurdunda at görüb. Amma ağlına da gəlməzmiş ki, nə vaxtsa evinin yaraşığını faytona qoşacaq. İşsizlik qapısını döyəndə ümidi atlarına yetib.
Qalaqdan elə mənim beynimdədir bu. Avalar zavodda da işləmişəm. Zavod pavlik bağlandı. İndi mən də bu, çalışdım ki, bunu düzəltdim. Elədim, yəni mən də belə də dolanmaq üçün.
Tahir dayı fayton düzəldib, onu bəziyib şəhərə çıxarmaqla elə bir cəmaatın ürəyini oxuyub. Sakinlər təkcə faytonda gəzmək yarısına düşmürlər. Toy eləyən gəlinini bahalı avtomobildə yox, faytonda gətirmək istəyir. Bunun xərci isə 20-20 Azərbaycan manatıdır. 15-20 dəqiqəlik gəzintimiz başa çatır. Faytona minmək istəyənlər isə növbə tutub. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bu gün dünyada nələr gözlənilir. Belarusun paytaxtı Minskdə müxalifətin etiraz aksiyası davam edir. Müxalifət hakimiyyəti prezident seçkilərinin nəticələrini saxtalaşdırmaqda günahlandırır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin müzakirəsi davam edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Çində rəsmi səfərdədir. Bugün Novruz bayramı münasibəti ilə Bakıda və eləcə də ölkənin digər şəhərlərində bir sıra bayram şənlikləri keçiriləcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Bir daha Novruz bayramınız mübarək, verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Bakıda quş qripindən şübhəlilər üçün nəzərdə tutulan xəstəxananın imkanlarından Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri razıdırlar. Səlyan rayonunda quş qripindən öldüyü təsdiqlənən 2 nəfərin və Tərtər rayonunda 1 nəfərin virusa necə yoluxması haqqında səhiyyə mütəxəssisləri hələ bir fikrə gələ bilməyiblər. Bunları Dünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Ofisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Kristina Salvi Bakıda müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızına müsahibəsində deyib. Müsahibəni dinləyək.
Xanım Salvi, sizin təşkilatın quraşdırdığı laboratoriya Azərbaycanda insanlarda da quş qripinin olduğunu təsdiqlədi. Amma bununla belə yenə də təkrar müayinəyə ehtiyac duyuldu. Ümumiyyətlə, maraqlıdır, Azərbaycanda quraşdırılan PCR laboratoriyasının xəta ehtimalı nə qədərdir? Yəni, London laboratoriyası ilkin müayinənin əksini də göstərə bilərmi?
Quş qripi virusu tapıldığı təsdiqlənən hər üç şəxsin analizləri Bakıda aparılmışdı. Bu, mobil laboratoriyadır və Misirdən gətirilərək quraşdırılıb. Bu laboratoriyanın dəqiqliyinə şübhəmiz yoxdur və o yetərincə yüksək səviyyəli laboratoriyadır. Əslində, bu laboratoriyada Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatınındır. Sadəcə, London laboratoriyası daha müasir avadanlığa malikdir. Və bu laboratoriyada yalnız H5 yox, insanlar üçün ağır nəticələrə səbəb olan H5N1 virusunu da müəyyənləşdirmək mümkündür. Buradakı laboratoriyada isə H5 virusu aşkar olunub. Ona görə də analizlərin nəticəsini əmin olmaq üçün Londona göndərmişik və yalnız həmin 3 qan nümunələrini yox, digər xəstələrdən götürülmüş bütün nümunələr də göndərmişik. Biz artıq həftənin əvvəllərindən London laboratoriyasından cavabların göndəriləcəyini gözləyirik.
And we expect the results early next week.
Bir maraqlı məsələ də var. Demək, o həmin 3 nəfərdə ki, ilkin laborator tədqiqat zamanı məlum olub quş qripi virusu var. O haqda, onların kimliyi haqda, onların sağ və ya dünyalarının dəyişmələri haqda Səhiyyə Nazirliyi məlumat vermir. Yəni necə qiymətləndirirsiniz bu faktı?
Actually this is come to me out of
Mən buna təəccüb edirəm, çünki mənim bildiyimə görə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti kütləvi informasiya vasitələrinə gündəlik məlumat verir. Amma mən də bu haqda məlumat verə bilərəm ki, ilkin laborator müayinənin nəticələrinə görə quş qripinə yoluxduğu təsdiqlənən hər 3 nəfər artıq dünyasını dəyişib. Onların ikisi də Salyan rayonunun eyni kəndindən, Daykənddən idilər. Üçüncü xəstə isə Tərtər rayonundan idi. Hazırda Daykənddə quş qripinin mənbəyi, adamların virusa necə yoluxması barədə məlumat yoxdur. Biz quş qripi virusunun mənbəyini və hansı yolu keçdiyini müəyyənləşdirməyə çalışırıq və yerlərdə olub xəstəlikdən qorunmaq haqda tövsiyələr verəcəyik.
Xanım Salvi, Azərbaycan hökumətinin quş qripi ilə mübarizəyə hazırlıq səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının iki nümayəndəsi martın 5-dən Bakıdadır. Bizim komandamız 8 nəfərdən ibarətdir. Məqsəd Səhiyyə Nazirliyinə dəstək verməkdir. Və əslində biz burada onların xahişi ilə gəlmişik. Mən deməliyəm ki, biz indiki mərhələdə Səhiyyə Nazirliyinin işini yüksək qiymətləndiririk. Nazirlik şübhəli əraziləri diqqətlə izləyir. Bakıdakı yoluxucu xəstəliklər xəstəxanası ilə də tanış olmuşuq. Oradakı havalandırma sistemi də, izolyasiya otaqları da uyğun şəkildə düzəldilib və xəstəxana yetərincə dərmanla təmin olunub. Əlavə dərman almağa da hazırdılar. İndilik dərman ehtiyatı kifayətdir.
Yeri gəlmişkən, bu maarifləndirmə işindən bağlı sual vermək istəyirdim ki, necə qiymətləndirirsiniz? Bugün Dövlət Komissiyası da məlumatında deyib ki, maarifləndirmə təbliğat işi düzgün qurulmayıb, lazım səviyyədə qurulmayıb.
Səhiyyə Nazirliyində keçirilən görüşlərdə bizə belə məlumat verilib ki, onlar regionlarda maarifləndirmə yönündə lazım tədbirləri görür. Eyni zamanda UNICEF-lə birgə Nazirliyin reklam çarxları hazırladığını da bilirik. Və burada bir əhəmiyyətli məqam var ki, həmin çarxlar yalnız ölkə boyu yayımlanan televiziyalarda yox, həm də yerli kanallarda veriləcək. Mən demək istəyirəm ki, məsuliyyət sahiblərinin situasiyadan xəbərləri var. Amma ola bilər ki, ucqar kəndlərə məlumat çatdırmaq üçün daha artıq işlərin görünməsi lazım gələcək.
Quşlar kütləvi şəkildə qırılır, artıq Bakıda itlərdə quş qripi tapıldı. İnsanda quş qripinin tapılması təxminən tam rəsmi təsdiqlənməsə də hər halda artıq ilkin nəticələr var. Necə hesab edirsiniz? Ölkədə fövqəladə vəziyyət elan eləmək lazımdırmı? Sanitar karantin tədbirlərini gücləndirmək lazımdırmı?
Hal-hazırda biz fak kimi bunu deyə bilərik ki, ölkədə çöl quşları arasında quş qripi var. Eyni zamanda da təsdiqlənmiş faktdır ki, Bakı ətrafında yerləşən broilerlərin bəzisində quş qripi tapılıb. Amma hələlik bizdə kənddə saxlanan ev quşları arasında quş qripi tapılması haqda məlumat yoxdur. Dünya Səhiyyə Təşkilatının qənaətincə bu şəraitdə görüləcək işlər nədən ibarət ola bilər, mən deyim. İlk növbədə cəmaat gigiyenik tədbirlərə riayət etməlidir. Ölü quşla təmas olmamalıdır. Bu haqda dərhal Baytarlıq İdarəsinə məlumat verilməlidir ki, orada dezinfeksiya işləri aparılsın. Yüksək hərarəti olan və ya adi qrip simptomları olan insanlar dərhal xəstəxanaya müraciət etməlidirlər. Vəziyyət ciddiləşərsə, dərhal Bakıdakı xəstəxanaya köçürülməlidirlər. İndi görülməli olan tədbirlər bunlardır və bu tədbirlərin görülməsi kifayət edər.
Xanım Salve, Salan rayonunda quş qripi xəstəliyinə yoluxmaqda şübhəli bilinən və artıq dünyasını dəyişən adamlarla təmasda olan tibb işçiləri yerli sakinlərdən müayinə üçün nümunələr götürülüb. Belə demək olarmı ki, Azərbaycanda virusun artıq insandan insana keçməsi ehtimalı güclüdür?
İlk növbədə biz həmin insanlarla ünsiyyətdə olan yaxınlarından, ailə üzvlərindən və tibb işçilərindən qan nümunələri götürmüşük. Onlarda virus olub-olmadığını yoxlamaq istəyirik. Amma bu işdə o demək deyil ki, Azərbaycanda quş qripinin insandan insana keçməsi haqda bizdə hansısa sübut var. Biz sadəcə vəziyyətə nəzarət edirik və hal-hazırda virusun mənbəyini tapmaq istəyirik. Onun nədən, necə keçdiyini öyrənməyə çalışırıq. Eyni zamanda biz virusun özünü necə apardığını, onun şəkil dəyişib dəyişmədiyini öyrənmək istəyirik. Həmin tədbirlər Türkiyədə və quş qripinin rastlandığı başqa ölkələrdə də aparılıb. Xəstələrlə ünsiyyətdə olanlardan qan nümunələri götürülüb. Məqsəd həm də gələcək üçün virusu öyrənmək, tədqiq etməkdir. Ola bilsin ki, xəstələrlə ünsiyyətdə olmuş insanlarda virusa qarşı anticisimlər, yəni immunitet yaranır. Onlar bu xəstəliyi yüngül formada keçirirlər. Bu haqda bizim məlumatımız yoxdur və ona görə də yalnız epidemiyanın qarşısını almaq üçün yox, həm də tədqiqat məqsədi ilə analizlər götürürük. İstəyirik görək insanlar bu virusa necə reaksiya verirlər. Hələlik nəticələr əlimizdə deyil, çünki qan nümunələrini öyrənmək üçün daha çox vaxt lazımdır.
Sizin qrupda quş qripi virusunun alovlanması üzrə mütəxəssis də var. İstərsəməz sual yaranır. Vəziyyət Azərbaycanda belə gərgindimi ki, xəstəliyin alovlanması üzrə mütəxəssis də Bakıya gəlib.
Həmin şəxs epidemiya vaxtı xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün ixtisaslaşıb. Azərbaycanda isə çöl quşları arasında və bəzi broilerlərdə H5N1 virusu aşkarlanıb. Ehtimal var ki, həmin quşlarla ünsiyyətdə olan insanlara qrip virusu keçsin. Bu yüzdən də həmin mütəxəssis bizim komandamızdadır. Artıq ölüm hadisələri də var, insanda H5 tapılıb. Və indi biz Londona cavabları gözləyirik ki, bu həqiqətən də H5N1-dirmi? Çalışmalıq ki, vəziyyəti nəzarət edək. Hadisələrin nəzarətdən çıxmasına imkan vermək olmaz. İndi isə Londonun nəticələrini gözləməliyik.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Cümə günü Bakıda dünya azərbaycanlılarının qurultayında səslənən bəzi fikirlərə İranın Bakıdakı səfirliyi kəskin reaksiya göstərdi. Bunun ardınca İran rəsmi bəyanatla çıxış elədi. İki ölkə arasında diplomatik gərginlik yüksələn xətlə gedəcək ya unudulacaq. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Ötən həftə dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında əslən İrandan olan azərbaycanlılar Azərbaycandan vahid, amma 19-cu əsrin əvvəllərində ikiyə bölünmüş bir ölkə kimi danışmışdılar. Ertəsi gün isə İran səfirliyi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərərək qurultayda səslənən fikirlərin İranın əleyhinə yönəldiyini bildirmiş və bu fikirləri onun ölkəsinin daxili işinə qarışması kimi qiymətləndirmişdi. Martın 18-də isə səfirlik bir bəyanatla da çıxış etdi. Bu məsələyə hətta İranın Azərbaycandakı səfiri Süleyman Əfşari də münasibət bildirdi.
İranın daxili məsələlərinə bunlar qarışır. Beynəlxalq hüquq cəhətindən bu çox pis bir hərəkətdir. Görərik ki, belə bir çıxışlar, belə bir işlər Azərbaycan Respublikasına doğrudan da nə verir?
Süleyman Əfşari. Azərbaycan rəsmilərinin davranışı isə Tehranla Bakı arasında yaşanan gərginliyin yaxın bir neçə gündə səngiyəcəyini göstərir. Çünki dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında səslənən fikirlərə, İranın sərt reaksiya verməsinə və dalbadal iki bəyanatla çıxış etməsinə baxmayaraq, Bakı çox ehtiyatla davranmağa çalışır. İran Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə martın 17-sində nota göndərsə də, nazirlik münasibətini bir gün yubatdı və martın 18-də Nazirliyin adından Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Talzadə danışaraq, qurultayda səslənən fikirlərin Azərbaycanın rəsmi mövqeyi olmadığını, ayrı-ayrı adamların şəxsi fikirləri olduğunu söylədi. Martın 20-sində Azadlıq Radiosuna açıqlama verən Prezident Aparatında Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov isə bu məsələnin dərinliyinə getməyə, mətbuatın ona dönə-dönə qayıtmaqla qızışdırmasına ehtiyac olmadığını söylədi. Ən önəmlisi, cənab Məmmədov əmindir ki, dünya azərbaycanlılarının qurultayında səslənən fikirlərə görə İranın verdiyi bəyanatlar Tehranla Bakının münasibətlərini gərginləşdirə bilməz.
Əlbəttə, bu heç çevrilə də bilməz, buna əsas da yoxdur, heç bir şey yoxdur. Azərbaycan Respublikasının özünün rəsmi mövqeyi vardır, amma Azərbaycan demokratik azad dövlətdir, burada hər kəs istədiyini deyir, o da ola ki, başqa ölkələrin vətəndaşları olan insanlar, bunu heç bir tərəfin problemə qaldırmağa ehtiyacı yoxdur.
Novruz Məmmədov. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfə Qulzadə də Tehranla Bakı arasında yaşanmış bu hadisənin növbəti günlərdə unudulacağını deyir. Onun sözlərinə görə əslində İranı da başa düşmək olar. Söhbət bu ölkə üçün həssas mövzudan gedir.
Bu məsələyə toxunulanda onlar həmişə sərt bəyanatlar verirlər. Amma gərək bu dəfə verməyirlər. Niyə görə? Bu Azərbaycan rəsmilərinin dilindən çıxmayıbdır. Ona görə mən də hesab edirəm ki, burada sözsüz ki, diplomatiyada əsəbləri gərək qoruyasan və belə təmkinlə sərf edəsən. Mən hesab edirəm ki, indi bu hay-küy gedəcəkdir, bununla da məsələ qutaracaq.
Amma Vəfə Quluzanədə əlavə edir ki, İranın narahatlığına əsas görmür. 20% torpaqları işğal altında olan Azərbaycanın bugün İranın ərazilərinə iddia etmək imkanları yoxdur. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə deyir ki, İranla Azərbaycanı mehriban düşmən kimi xarakterizə etmək olar. Üzrə iki ölkə normal münasibətlər qurmaq istəsə də, gərginlik heç vaxt səngimir. İran tərəfdən bu gərginlik həmişə hiss olunur. Xüsusən də Ermənistanı himayə etməsində, Xəzərin dibinin bölüşdürülməsində, sərhəd bölgələrdə ideoloji təbliğat aparmaqda və s. Ekspert xatırladır ki, Bakı ilə Tehran arasında ən böyük qalmaqalsa bir neçə il öncə İran təyyarələri Azərbaycanın sərhədini pozaraq meydan oxuyanda baş vermişdi. Amma həm keçmiş dövlət müşaviri Vəfə Quluzadə, həm də Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli son günlər İranın Azərbaycana aqressiv münasibətini başqa məqamla bağlayırlar. Vəfə Quluzadəyə görə son zamanlar nüvə stansiyası məsələsində görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbin baskısı altında qalan Tehranın əsəbləri tab gətirmir.
Çünki İrana daimi təzyiqlər olunur hər cəhətdən. Gəh BMT, gəh ATƏT, gəh mən nə bilim MAQATƏ, gəh kim elə İranı ora-bura dartmaqla məşğullar. Sözsüz ki, İranı da başa düşmək olar.
Vəfə Quluzadənin qənaətini bölüşən Xaləddin İbrahimli isə bunu həm də qabaqlayıcı tədbir kimi qiymətləndirir.
Preventiv jest edir Azərbaycan ki, onun izolyasiyasında sabah hansısa da bir sanksiyalar tətbiq olunarsa da Azərbaycan İrana qarşı hər hansı bir adım atmasın.
Beləliklə, ekspertlərin qənaətincə başı daha böyük problemə qarışan və qərbin təzyiqi altında qalan Tehran bu qalmaqalı böyütməyəcək.
Efirdə açıq mikrofonlu. Bu dəfə dinləyici sorğusunu lazım olan ünvana Kəbiran Dilavərli yönəldir.
Açıq mikrofonla bu dəfə Binəqədi rayon sakini Əziz Pənahov zəng edib. O, 125 min manat məbləğində olan təqaüdünü hələ ala bilmədiyindən şikayətlənir.
Mənim problemim budur ki, pensiyamı, mən gərək 100% alam, yarım faiz alırdım. Sabit də mənə 50% verir, mən iş yerindən də 50% alırdım. Deyirlər, hələ əmir yoxdur, mənə başqa rayonlarda verirlər, bu nə olan şeydir?
Əziz Pənahov, dinləyicinin sualına Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Binəqədi rayon şöbəsinin pensiya və müavinətlərin təyinatı sektorunun müdiri Azər Musayev cavab verir.
Aprelin birindən 125 min baza hissəsini 100% alacaqlar. 125 min baza hissəsini, həmin baza hissəsini 100% alacaqlar. İşə forma 25 biz yazırıq, onun kəsmə xətti var, o hissəsini təqdim edirlər bizə. Biz onun əsasında pensiyasını zakaz veririk, kart gəlir bizə bankomat. Onlar da bankomatdan hamı kimi pensiyanı alır.
Azər Musayev, sizdə maraqlandıran sual varsa açıq mikrofona 493 73 75 saylı telefona zəng edin.
Müzik Azadlıq Radiosunun verilişi Novruz bayramına həsr olmuş xüsusi proqramla davam edir. Proqramı Ruzanna Rəşidqızı aparır. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol Rövşən. Sənin də dinləyicilərimizin də bayramını təbrik edirəm. İndi çalışacağıq bircə xoş sözləri eşidək. Eşidək ki...
Qonçalı Novruz gəlir, Qonçalı Novruz gəlir.
Azərbaycanda Novruzu indi necə keçirirlər, qədimdə necə bayram eləyərdilər?
Qədimdə Qarabağ elatında Novruz bayramlarının ləzzəti ayrı olarmış. Bayram axşamı at minib cıdıra çıxan kim, hünər göstərib gözəllərin könlünə köz salan kim.
İran azərbaycanlılarının ən uzun bayramı Novruzdur. Ən təntəraqlı Novruz süfrəsini isə bu gün açırlar.
O süfrədə həttən ayna olar, quran olar, çörək olar, qırmızı balıq olar, cavanlar oynarlar, xanımlar da oynarlar.
Şəki ustaları əsl şəki halvası istəyənləri qonaq çağırır. Rahat olun, şəki halvasına heç vaxt yumurta vurulmur.
Yəqin ki, şəki şirniyyatının yaşı elə şirin şəki ləhcəsinin və dadlı-duzlu şəki lətfələrinin yaşı qədərdir.
Kim halva istəyirsə, cəsinin mennoy buraqdır.
Bugün ona görə bircə xoş söz deməyə çalışacaq ki, bizə qulaq verənlərin də niyyəti qəbul olsun.
Qonçalı Novruz gəlir, Qonçalı Novruz gəlir.
Qonçalı Novruz gəlir, Qonçalı Novruz gəlir.
Bayramınız mübarək əziz dinləyənlər. Sizinlə bayram söhbətini mən eləyəcəm. Ülviyə Əsədzadə. Bayramı Azadlıq Radiosu ilə qarşılasanız nələri eşidəcəksiniz, bilirsinizmi? Nənələrin söz dağarcığından çıxan, indiyə qədər eşitmədiyimiz qədim Novruz adətlərini.
O iki istəkli oğlanların hansı qalib gəlsədi, o bizim o alırdı.
70 illik əsarətin ən azad Novruz şənliyini.
Mənim yaxşı yadımda da Zeynəb xanlar o bəzəmişdilər gəlin kimi.
Və nəhayət bir həftəlik qazancını uf demədən Novruz süfrəsinə qoyan Fəxrəddinin ailəsindən bayram arzularını. Elə isə qulağınız bizdə olsun. Hə, biri var imiş, biri yox imiş, Göyçayın Qarabaqqal kəndində Zərqələm adında gözəl Göyçəyə bir qız var imiş. Günlərin bir günü, bir bayram axşamı Zərqələm həyət bacanı dib dəhnədən yığışdırandan, anasına bayram biştişünə kömək eləyəndən sonra hamdan xəlvət tuzlu kökə yiyib yatır ki, görüm yuxuda nə görəcəm, məni hansı talih gözləyir. Bilirsiniz də, bizdə belə bir inanç var axı. Zərqələm yuxuda görür ki... Yox, Zərqələmin yuxuda nə gördüyünü yaxşısı budur, qoy özü danışsın. Biraz əvvəl mən onların Novruz süfrəsinə qonaq olmuşam. Birlikdə dinləyək.
Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Çalıb ayağıma atanınla.
Ayağımı kandardan içəri qoymamış bayram paxlavasının ətri məni vurdu. Azərbaycan ailəsi ola, bayram axşam ola, şəkər bura, paxlava olmuyor. Zərqələmin qaynanası Frəngiz xala mənə dedi ki, nə qədər ki canında can var, bayram şirniyyatını özü pişirəcək.
Bizim məsələn də pişirdiyimiz indiki cavanlar eləyə bilmirək. Mən öləndən sonra kim eləyəcək onu?
Frəngiz xala deyir ki, bir də görürsən baldızları, qaynları, onların da uşaqları yığışıb gəldilər bir yerdə şəkər bura, paxlava, təsəli pişirməyə. Hə, bax buna deyərlər bayram.
Frəngiz xala yumurta vurmuşsunuz buna.
Hə.
Qoymuşsunuz.
Hə, çox deyir. Yumurta da yiyir. Qaynat.
Bu yerdə Frəngiz xananın böyük oğlu Zərqələmin həyat yoldaşı Fəxrəddin də gəldi.
Bugün bayram axşamıdır.
Hə, müsəlmanların təzə ilidir.
Hə, Novruz bayramıdır. Bu axşam gələk hamı uşaqlarının başına yığıb şadlıq eləyə.
Bugün evə tez gələn Fəxrəddin dedi ki, belə gərgin işləməsə mümkün deyil. Bayramda bazarda qiymətlər kəllə çarxa çıxır. Az qala yadımdan çıxmışdı axı, Frəngiz xalanın böyük gəlini Zərqələm Göyçaydandır. Deyir, Novruz bayramı onun üçün xüsusi əzizdir. Sənəmə Göyçaydan Bakıya gəlin köçəcəyi onun Novruz falına çıxıbmış.
Evimizdə qız olanda qonşu gəlin dedi ki, mən Elmirə, əmimin gəlini. Bəs sən Novruz bayramında, bayram axşamı, duzlu köçəyi, gecə sən yuxuda su verəcəklər. Mən də onda həqiqi üstüne girmək istəyirdim. Gidim, yatdım. Yuxuda gördüm ki, Bakıda su avtomatından su içirəm. Həmin ili Bakıda inüstüda da girdim, Bakıya da gəlin gəldi.
Frəngiz xalagildə oturanda qulağım qapıdaydı ki, bu dəqiqə kimsə papaq atacaq.
Amma deyəsən əbəs yerə. Fəxrəddinlə Zərqələm dedilər ki, elə bil uşaqlar indi tənbəlləşib. Papaq atmaya əvvəlki maraq yoxdur.
Bu torba papaq atmağı o şey ayıb sayırlar.
Firəngiz xalagillə sağollaşıb həyətə düşəndə məlum oldu ki, bayaqdan gözə dəyməyən evin böyük uşaqları həyətdə ocaq qalırlarmış.
Uşaq olunmuş torpaqlarımız alınsın. Gedib orada, bax, toy nişan eləyək bayramları ki...
O gün olsun bayramları, bu bayramları. Bundan da yaxşı keçirir. Qabaqdan gəlir bayramlar.
Sizin də bayramınız mübarək, əziz Nəsirovlar. Həmişə belə şən, mihriban, güləriz olasınız. Allah süfrənizi bol eləsin. Ötənin son qatarını Azadlıq Radiosu ilə yola salırsınız. Bələdçiniz mənəm, Ülviyə Əsədzadə. Kəş bütün qadabalamız bu Novruz tonqalında çart-çart yansın, gələnlə qalmasın. Yadımdan çıxmamış sizə bir şey deyim. Firəngiz Halagildə olanda o mənə dedi ki, indi Novruzu şəhərin mərkəzində keçirmək sizə adi görünür, amma vaxt var idi biz belə el şənliklərinə həsrət edik. Sovet dövründə kimin hünəri var idi ki, Novruz bayramının adını çöldə bayırda dilinə gətirsin? Amma Sovet Azərbaycanının 70 illik tarixində el bircə dəfə yığışıb Novruzu ürəyə istədiyi kimi qeyd eləyə bildi. Bu necə baş verdi? Bax, bunu həmkarım Rövşən Qəmmərov danışacaq. O, həmin tarixi günün şahidi ilə söhbət eləyib.
Həmin gün sanki Bakının havası da başqaydı. Bakı sevinirdi. Zarafat deyil, 30-cu illərin qadağasından sonra ilk dəfə idi ki, Novruz bayramı dövlət səviyyəsində qeyd olunurdu. Mərkəzi Komitə Sovet Azərbaycanına bu milli bayramı elliklə qeyd eləməyə, paytaxtın küçələrində hamılıqla qeyd eləməyə icazə vermişdi.
Faytonda mənim yaxşı yadımdadır, Zeynəb xanımlar o bəzəmişdilər gəlin kimi. Faytona buradan mindirdilər şeyin, bu Marskoy vağzalının yanından düz qızıl qal. Bütün bu bulvarda hamı hər yerdə çalğı çalınırdı, cəmaat oxuyurdu, oynuyurdu. Həqiqətən də bayram hissi olunurdu ki, cəmaat bayram keçirdi.
Bu vaxt Bərdədən Bakıya ali məktəbə oxumağa gələn Mirağa dayı 1966-cı ilin baharını belə xatırlayır. Deyir, elə bilirdik ki, Azərbaycan müstəqilliyini yenidən qazanıb. 66-cı ildə siyasi büronun üzvü olan Şəhəli Qurbanov Azərbaycanda milli bayramın, Novruz bayramının dövlət səviyyəsində qeyd edilməsini Moskva ilə razılaşdıra bilmişdi. Rayon partiya təşkilatlarına göstəriş verilmişdi ki, bahar bayramı tədbirlərini hazırlaşsınlar. Həmin il 1966-cı ilin yazında meydanlara azərbaycanlılara tanış olmayan təzə bayram obrazı gəldi. Adına Bahar Qız dedilər.
Budur. Nəhayət təbiyyətin nazəndə övladı Bahar xanım gəlib çıxdı. Bir cüz ala gözlü göyərkin olur, gəl yer kürəsinin çiyninə qona. Şeir təkdillənib nəğmə kəs özür, dildən gilə düşək, əzbər oxuna.
Mirağa kişi deyir ki, o vaxt ağıllı adamlar yaxşı başa düşürdülər ki, Şəhəli Qurbanov bu bayramın qeyd olunmasına icazə almaq üçün Bahar qızı Sneguruçkaya, qar qızına uyğunlaşdırıb.
Bahar qızını kənd yerində onu heç kimdə görmədik. O vaxt ki, bu cəmaatın hamısında televizorda yox idi. Burada Bakıda məsələn cəmaat onu gördü. Bu bulvarda hara baxırdım bir 100 metrdən, 200 metrdən bir muzikantlar yığışırlar, çalırlar, oxuyurlar, oynayırlar. Cəmaat hamısı şənlik keçirdi.
Amma 66-cı ilin bayram əhvalı uzun sürmədi. O dövrün şahidlərindən olan Nəsir Ağayev deyir ki, Şəhəli Qurbanov müəmmalı şəkildə vəfat eləyəndən sonra imperiyanın bir parçası olan Azərbaycanda Novruz şamı öləzməyə başladı.
Türklərdə də bunu keçirirdilər Oğuzda və bunlar xofa gəlirdilər ki, kütövləşə bilər, bunlar kütləbiləşə bilər.
1966-cı ilin Novruzu Sovet Azərbaycanının tarixində ən təntənəli bayram oldu. Azərbaycanda yaşayanlar bu bayramı bir də 23 il sonra ölkədə Milli Azadlıq Hərəkatı başlayanda 1989-cu ildən sonra bir yerdə qeyd eləyə bildilər. 1989-cu ildə Mərkəzi Komitə bu bayramın təntənəli şəkildə qeyd olunması barədə sərəncam verdi.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun söhbətini eşitdiyi əziz dinləyənlər. Sovet dövrünün qadağaları bu qədim bayramı olan sevgini xalqın ürəyindən çıxara bilmədi. Amma görünür, bəzi adət ənənələrə təsir eləyib meydanlardan çıxardı. İndi qədim Novruz adətlərindən tarixə qovuşanları çoxdur. Məsələn, qədimdə Qarabağ elatında Novruz bayramlarının da ləzzəti ayrı olarmış. Bayram axşamı at minib cıdıra çıxan kim, hünər göstərib gözəllərin könlünə köz salan kim. Bu elatda Ağdamda keçirilən bayramlar təntənəsi ilə xüsusi fərqlənərmiş. Vilayət xanımın göz yaddaşında qalanlardan.
Bozdirə döymə oyunu deyirdilər. Dairə çəkirdilər bilə, reməni salırdılar ortaya, reməni çəkirdilər. Kim tez götürsəydi, qalib o sayılırdı. O qalib olmayanlar girdi həmin dairənin içinə. Başlayırdılar bunların qılçalarına döyürlər. Bunu dirə döymə oyunu deyir, qədim oyun, ha. Eşdirsən? O oğlanların, hansı o iki istəkli oğlanların, hansı qalib gəlsədi, o qızı o alırdı.
Belə həyatda da yerinə yetirdim.
Elə həqiqi, həqiqidən danışıram mən. Elə fərziyə yox, həqiqi.
İstəklimsən başdan, binadan, ən gözəl qızısan sən təbiətin. Xoşbaxt yaranmısan, xoşbaxt anadan, gözünün odusan şeirin, sənətin. Ən gözəl qızısan sən təbiətin.
Günlərin bir günü bir bayram axşamı yolunuz Səməd Vurğunun yurdundan, Qazağın yuxarı Salahlı kəndindən düşsə ehtiyatlı olun. Bir də gördünüz, bütün kənd sinəsində saz, əlində zurna balaban yığışıb yolunuzu kəsdi. Məhərrəm müəllim kimi.
Və cavanlar şey edirlər, necə deyim sizə, təğir libas olurlar, özlərini tanınma sala salırlar, qızlar bəzən kişi paltarı geyinir, oğlanlar qadın paltarı geyinirlər. Şəxsə mənim bir dəfə başıma gəlir, biz 21-i gecəsi o kəndin içində maşınla keçirdik, biz də gördük, kəsdilər yolumuzu, aha, həmin o gənclər, musiqiçilər. Və bizi maşından inməyə məcbur elədilər və orada rəqs elədik, nə bilim, bunların bayram şənliyinə qatıldıq. Yəni ki, 50 ilə bayram törənidir, 50 ilə bayramı bax, bu cür keçirdilər. Demək olar ki, səhərə qədər.
Qazaq torpağından, Səməd Vurğunun doğma kəndindən Novruz adətlərini eşitdiyi əziz dinləyənlər. Bayram qonağınız Azadlıq Radiosu, bələdçiniz mənəm, Ülviyyə Əsədzadə.
Alov babam, yalov babam, od babam.
Baba dağın ətəyində qədim bir dağ kəndi var. Eşitmiş olarsınız, Qubanın Yefli kəndi. Qədimdə bu yerlərdə Novruz bayramında günəşə qurban kəsərmişlər ki, yeni il ruzi bərəkətli olsun. Bu yerlərdə bayram axşamı xonçaya mütləq alma qoyarmışlar. Lənkəranda isə bayram xonçasına indinin özündə də balıq qoyurlar.
Bayram axşamı toyuq rəvəngi, qoz kökəsi eləyirik yumurtada. Balıq qoyanda xonçaya, qız evinə iki gəlin alanda şey qoyulur, nə, üzüyü onun ağzına keçirdirir, üzüyü qoyulur ağzına ki, balıq sümzədir də yaxşı olur.
Onun əhəmiyyət var ki, balıq?
Onun əhəmiyyəti var, o sən şənliyi gətirir də yaxşı olur.
Qonağınız Azadlıq Radiosudur, bayramınız mübarək. Naxçıvanın bayram adətləri bir başqaymış. Qədimdə Naxçıvanda bayram axşamı qızlara papaq atarmışlar. Yıxılmadısa götürüb onu verərmişlər ərə. Düzdür, indi Naxçıvanda daha belə eləmirlər, amma qədim adətlərdən Xangüldü oyununu indinin özündə də keçirirlər.
Xanı, özü xanın özü oturmuş stolda, onun əyanları olur yanında, vəziri vəkili. Müəyyən şəbəklə çıxardılar, kosa oynayır qabağında, müəyyən oyuna çıxardılar. Xan o hadisələrə gülməməlidir. Əgər bir hər hansı hadisə olursa, xan ona gülürsə, onda o xanı suya batırlar.
Gel çapar, su çapar, gel apar, gel apar.
Çərşənbə axşamı çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Atdı müjgən oxun, dəydi sinəmə. Güləndə qadası canıma düşdü. Göçə mahalından olan May Səmi həmin çeşmələrin başında Dədə Ələsgərin gördüyü o gözəlləri görüb Göçə mahalının qədim Novruz adətlərini qoy özündən eşitdi.
Qızlar, oğlanlar, hamısı subay, sağlıq deyərdilər. Məsələn, yürüşənlər bir dənə qoca nurani bir qadının ətrafına, hələ ora bir dənə bu çaya bir özünün tanınan bir əşyasını atardı. Sonra bir dənə bir şey deyərdilər.
Axı çəkin bir gündə. Məsələ, deyədilər ki, o tayda qız gəlin, bu tayda qız gəlin. Günün olsun ki, sənin arzuların gələn ayda pərvaz gəlin. Çardırlar demək bu kimindir? Bu filan qızındır. Axı sənin arzuların kin olacaq.
Bugün bayram xonçasına bunları qoya bildik, əziz dinləyicilər. Novruz xonçasını biz bəzədik. Həmkarım Ruslan Abdullayev və mən Ülviyyə Əsədzadə. Sizə yeni ildə can sağlığı, firavan həyat, könül xoşluğu arzu edirik. Bayramınız mübarək.
Azərbaycanda səməni göyərtməkdən başqa bəzi bölgələrdə buğdadan səməni deyilən yemək bişirilir. Başqa türk dillərdə də belə bayram yeməyi var. Məsələn, qırğızlar 7 növ toxumdan, o cümlədən buğdadan sümünök hazırlayırlar. Qırğız qadınları bayramdan bir gün qabaq yığılırlar, bütün gecəni mahnı oxuya-oxuya sümünök bişirirlər. Bütün gecə ona görə ki, sümünökü qarışdırmağa bir gecə gedir. Özbəklər bu bayram yeməyinə sümələk deyirlər. Özbəkistanda Novruz günü plov da bişirilir, şəhər meydanlarında kasıb küsuba pulsuz aş paylayırlar. Qazaqlar isə bayramı bir ayrı cür keçirirlər. İndi Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətindən Sultanxan Yusuf qonağımızdır. Sultanxan, siz bugün nə edirsiniz?
Navruz meyram yaxından gizdə Qazaq otbasları negizləyən...
Bugün Qazaq cavanları uşaqları küçələrə səs salır, Qıdır atanı çağırırlar. Çünki inanca görə Qıdır ata gəlib evlərin təmizliyini yoxlayır, uşaqlara hədiyə qoyub gedir. Qazaq gəncləri səhər erkən dururlar ki, yeni ilin, yeni yazın ilk günəşini qarşılasınlar. Qazaqstana deyirlər, alnına təzə günün işığı düşən adam xoşbəxt olar. Qazaqların süfrəsində bu gün mütləq toxumlardan hazırlanan Novruz göyü adlı yemək, at ətinin içalatından hazırlanmış qazı kartqa olur.
Qazaqstanda Novruz meyramı sol...
Bizə Novruzu keçirməyə 89-cu ildə icazə verdilər. Əslində, Qazaqstanda Novruzu bir ay keçirirlər. 21 martdan aprelin 21-nə qədər. Rəsmən isə bayram bircə 22-sindədir.
27-ci səvurgu deyin. Qarşılar, bir ay boyu toylayın.
Çox sağ olun, Sultan xan. Türkmənistanda isə indi Novruz bayramı həm də qadınların bayramıdır. Prezident Səfər Murad Niyazov belə qərar verib. Ona görə bugün Türkmənistanda yaşayan qadınlara 200 türkmən manatı, yəni təxminən 10 dollar verilir. Dəli Kür filmindən parçanı dinlədiniz. O martın 21-də Bakıda da, Azərbaycanın başqa şəhərlərində də Novruz bayramı münasibəti ilə xalq oyunları, bayram konsertləri, gəzintilər olacaq. Prezident İlham Əliyev də, o biri dövlət rəsmiləri də Bakıdakı bayram tədbirlərinə qatılacaqlar. Bəs İran azərbaycanlıları Novruzda nə edirlər? İranda da axır çərşənbə bayram günü qədər mühümdür. Amma fərqlər də var. Məsələn, orada bircə axır çərşənbə günü od üstündən atılırlar. İrandan İnsaf Əli Hidayət bu barədə çox bilər. İnsaf Əli, İranda Novruz necə keçir?
Müsəlmanların neçə bayramı vardır? Elə İran, Azərbaycanda neçə bayram vardır? Məsələn, Oruç bayramıdır, Qurban bayramıdır. Bunlar İranda hərəsi bir gün bayramı var. Amma İranın mühümkərin Azərbaycanda da xüsusən, o mühümkərin bayram ki var, Novruz bayramıdır. Bu bayram İranda 13 gün tutular. 13 gün tətil olar, demək olar.
Yəni, ən uzun Novruz bayramıdır.
Ən uzun tətil bayramdır. Və çox da burada xərcləri olar. Məsələn, idarələr iki qat maaşlarının, hüquqlarının iki qatı onlara bayramlıq verər. Uşaqlarına çox bayramlıq verərlər. Yəni, hamı bu gün, məsələn, taza geyim olar. Hamı paltarı, hər nəmənəsi geyim vaxtı, başmalıdadır. Hər şeyi ayaqqabısından tutdu, başının üzrünədən hər şeyin tazalarlar, tazasını alırlar, taza şey geysinlər. Yemaqlar çox alınar, çoxlu şirin alırlar. Yəni, 13 gün qonaq gələcəkdir, belə sayın ki, 13 gün evlərə qonaq gələr. Boş olmaz evlər, bu gələr, o gələr. Söylərsiniz ki, bir zamanda 30 nəfər adam gəlir, gedirlər bu cürsün. Yəni, bir əldən qapıdan gələrlər, içəriyə bir əldən gedirlər.
Bu hansı gündür, bayram axşamı ya axır çərşənbə?
Yox, bu 13 gün evə belədir. məsələn, ilk təhvil olanda ki, hər kəsin öz evində olar, ilk təhvil olanda. Məsələn, bu gecə İran saatı ilə gecə 9:55 dəqiqə 35 saniyə keçəndə ilk təhvil olacaq. Biz buna ilk təhvil edirik, yəni yeni il gələcək. Bu zaman hamı öz evində olar, öz sırfasının başında olar. Bundan qabaq ki, bu vəziyyət əslində görərsən ki, xanımlar evdə başlayıblar, göyərənti göyərdirlər. Məmulən, bərzi məhdən belə bir şeylər göyərdirlər, müxtəlif... Yox, sümənizat yox, bunlar yeməlidir. Bunu köyəl deyirlər, elə köy olsun, səbzi olsun, qoyarlar sırfanın başqa, 13 gündən sonra da bunu özləri ilə atarlar çölə, çöldə ya suya atarlar, ya bir təmiz yerə bu buğda köyərkisini atarlar, ya o birislərin köyərkilərini atarlar. Bu arzu ilə ki, inşallah xoş günlər olsun, evdə xoşluq olsun, həmişə köy göyərənti olsun, bu ümid ilə.
Sizdə səməni var mı?
Var, var. Bizim bayramda sırfaç atılar ilk dönməmişə qabaq, bir yarım saat qalanda gətirirlər sırfanın o hər nəyət var, düzəllər. Bu sırfanın adı həfsindir. Yəni, 7 dənə həddə yap azı, buraya 7 şey qoyarlar ki, məsələn, bir sarımsaqdır, sininlə başlayır. Sikkədir, sincüt ya iğdədir ki, kökücən iğdəri farsız sincüddir, somaqdır, səbzidir, səmənudur, sib ya almadır. Bunları qoyarlar. Bunlardan sonra o sırfada həkmən ayna olar, quran olar, çörək olar, qırmızı balıq olar, canlı qırmızı balıq olar, suyun içində qoyarlar, 13 günü oca dolanar, 13 gündən sonra da bunu şəhərin bəzi yerlərində indi göllər düzəldiblər, ya var, atararlar, boşaldarlar ora.
Balıq niyə, süfrəyə niyə qırmızı balıq qoyurlar ki?
İranın qədim bastanda deyirlər ki, su və bu suyun içindən yaşayanlar tamam diriliğin yaşayışı oradandır. Bu balıq da o suyun bərəkətin cəmsidir. Ona görə bunları da elə qoyarlar. Qırmızı da ki, bilirsiniz də şadlıq əlamətidir. Belə buna görə bu balıq, qırmızı balıq qoyarlar. Bir de görərsiniz ki, bu ilk təhvil olanda hamlı bir yarım saat qalanda öz geyimlərini də geyərlər. Gələrlər oturalıb sırfanın dövrəsində gözlərlər ki, indi radio, televizyon orada sahatı salar, saniyələr tıqqıldarlar. Tıqqıldarısın, hamının ürəyi tutdurlar və arzu edənlər ki, bu gələn ildə nə mənə arzular var, o arzuları gətirirlər ürəklərinə. İndi bu 13 gündə nə ittifak düşər İranda? O da budur. Küsürlər bu 13 gündə, hər nədir olsa barışarlar. Yəni, ilin başınadan barışmayan adamlar da bu gün gəlib bir-birlərini barışarlar. Biz də ki, uşaqlarla bir-birlikdə görürsən, məsələn, gəlirlər bizim evə, ya gedirlər sizin evə, uşaqlar və bir gülə-gülə baxarlar ev sahibinin üzünə ki, bizim bayramımızı verəcəkdir. Ev sahibi də əlin sayarsıbinə, əgər cibində bir pulu olsa, görəsən, taza pullardan birini çıxartdı, bu uşaqların hərəsinə, hətta bu cavanlara da ki, özünün ailəsi var, bunlara da bir bayramlıq verək.
Papaq atdı yoxdur, hə? Onda əgər nəmər verirlərsə?
Yox, bizdə bu yoxdur, bu çərşənbədir, papaqda açmazlar, onda bəzi adam görəsiniz ki, qədim bacalar var idi, o bacadan bir şey sallardılar, çərşənbə olar, amma bugünkü gün xeyr, elə gələrlər uşağına görəsiniz ki, bir şey verər, o da yeməli verməzlər, məmurdan pul verirlər, çünki yeməlini elə çöküklər, ola hər kəs nərək yeyirsin, deməliyəm ki, bizim bayramda bir mühüm bir şey də var, o da budur ki, qızlar ki, gediblər ərə, bunlar qardaşlarından, atalarından çox gözləri var ki, bunlar gəlsin, bizi görsün, bizi yad eləsinlər, biz də gəlib evdəyik. Məmulən bazı qardaşlar da çalışarlar ki, gedələr bu ev, taza gəlin bazıların görələr, yada salarlar, onun başın familiyaları içində ucaldalar. Bu 13 gün ki, qutardı, yəni bayram gedir, axirinci gün oldu, 13-cü gün oldu, buna sizdə edər deyirlər bizim İranda. Bu gün çox mühümdür, heç kəs bu gün evdə qalmaz. Əgər çox kasıb oldu, pulu yetişmədi, özün çıxasın, geçsin bir çölə, evdən çıxsın, çıxar öz damının üstündə oturar, ya həyətində oturar, yox, əgər pulu yetişsə ki, bir çıxar gedər bir şəhərdən eşiyə, çıxarlar şəhərdən eşiyə, gedənlər orada.
Bu hansı gündür?
Bu sizdək bedərdir, bayramın 13-cü günündə bu yeməkləri, zadları da özləri ilə apararlar, şirini qalsa onları, hər nəmədə püstədən, badamdan, fındıqdan, keçmişdən, şirmidən, əqrəbadan, hamı yüksə gəlirlər, hər kəsin nəmələsi o gətirir orada, hamı bir-birinin qəzasını o gün yiyərlər, bir-birinə şəkər atarlar bizim dilimizdə. İndi cavanlar oynarlar, xanımlar da oynarlar, bəzi oyunlar, məsələn, burada qeyş qatırdı deyərlər, ya qeyş döyüdü deyərlər, bu kəmərlərin bir-birlər çıvadarlar, düzəllər bir dairənin içində, bir iddə içərdə olar, bir iddə içində olar, bunu qaçırdarlar, sübdən axşamada bunun üstündə qatırtmaqda, bir-birlə hava qaranlıqlaşdı, hamı deyirdi, gəldi evinə, mən istəyirəm hamıza deyən ki, ilik ilikdən xoş gəlsin, yüz ilik bu ildən xoş gəlsin.
Çox sağ olun, Nisa Fəri, sizin də bayramınız mübarək olsun.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlik.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq radiosunun Novruz bayramına həsr olunmuş verilişi davam edir. Şəki ustaları əsl Şəki halvası istəyənləri Şəkiyə çağırırlar. Rahat olun, Şəki halvasına heç vaxt yumurta vurulmur. Şəkidən reportajı Rövşən Qəmbərov gətirib.
Şəkidə halvaçılıq sənətinin nə vaxt, neçənci əsrdə yarandığını heç kəs dəqiq bilmir. Amma yəqin ki, Şəki şirniyyatının yaşı elə şirin Şəki ləhcəsinin və dadlı-duzlu Şəki lətfələrinin yaşı qədərdir. Yəni, çox qədimdir.
Gözüm açandan mən bu sənəti görmüşəm də. Yəni, bu bizim ölməz sənətimiz də, kiminsə hobbisi nədir? Hər əbdi hobbisi olan kimi də, bu da bizim hobbimizdir.
Xosrov Şəkinin ən yaxşı halvaçılarından sayılır. İxtisatça xarici dil müəllimidir, amma dədəbaba sənətini davam etdirməyə üstün tutub. Şəki halvası düyü unundan pişirilir, içinə də fındıq ləpəsi vurulur. Ləpəyə görə halva baha başa gəlir. Xosrovun pişirdiyi halvanın kiloqramı köhnə pulla 12 min manatdır. Sexin işçiləri deyirlər ki, əsl halva bundan ucuz başa gəlmir.
3 minə də halva var, elə bir 12 minə də halva var. 3 minə olan halva nə olasıdır? Ad batırıb, yurt itirən də. Elə bir Şəki xalqına adını batırıb. Məsələn, biz təmiz ləpə ilə işləyirik. Amma elə...
Necə?
Təmiz ləpə ilə də, elə fındıq ləpəsi ilə işləyirik. Amma eləsi var ki, yer fındığı ilə işləyir.
Sonra nə fərqi olur?
Çox şeyində, qalınlığında, çin ləpəsinin bolluğunda, irisəsində, yəni xəmirin qalınlığı, nazikliyi var da. Bizdə nazikdir, biz naziklə işləyirik. Amma elə sex var, qalın işləyir.
Şəkiyə xarici turist gəlsin, halvanın dadına baxmasın, bu mümkün olan iş deyil. Bu o demək olardı ki, Şəkiyə gəlib Xan sarayını görməyəsən.
Bu halvadan Londona, Amerikaya, hər yerə gəlib aparıblar. Tərcüməçilərdən gəlib alıb gəlirlər.
Bir avtobus gəlir, məsələn, hərəsi bir kino olanda, avtobusda da bir 10 nəfər, 15 nəfər olanda xeyir olur.
Amma turizm mövsümü 3-4 ay davam eləyir, halvaçıların əsas müştəriləri isə şəkillərin özləridir.
Nə münasibətini alırsınız indi?
Qonaqlarımız gələcəkdir, inşallah onlara verəcək, yəni süpürəyə qoymaq.
Tez-tez alırsınız, halva yoxsunuz?
Əksər vaxtda qonaqlar üçün də, hə, özümüz şeylə bayramda zadda demək olar.
Halva ilə bayram da təbrik eləyirlər, ad günü üçün də alırlar, üstünə xoşbəxt olun yazdırıb, toy üçün də götürürlər. Bayaqdan şirniyyatdan danışırıq elə bir vaxta ki, bir çoxları Novruz şirniyyatı, şəkər bura paxlava pişirmir ki, yumurtada quş qripi var.
Bura yumurta vurursunuz?
Yox.
Yumurta
vurursunuz? Yox, yox.
Quş qripindən zadından azad şey.
Bizə dəxli yaxdır quş qripi. Yumurta biz dişlənmir.
Amma Şəki halvasının quş qripi ilə əlaqəsinin olmadığını eşidib, dükanlara qaçmağa tələsməyin. Məlumunuz olsun ki, Şəkinin ən yaxşı halva pişirənlərinin Şəkidən başqa heç yerdə nə dükanı var, nə də onlar hansısa dükana mal verirlər. Halvaçı Xosrov deyir ki, Bakıdakı bəzi dükanlar onlara müraciət eləyir, amma halvanı ucuz qiymətə istəyirlər, o isə keyfiyyətdən kəsmək istəmir.
Onlar cəhərlər ki, 6 minə verir, 7 minə verir, 8 minə verir. Onlar da...
Keyfiyyətdən kəsmirsiniz də?
Yox, biz kəsmirəm. Yəni, şey, kim halva istəyirsə, gəlsin inməyinləyə bura.
Başıdan dursun, gəlsin Şəkiyə.
Hə, da, bu ayrı yolu yoxdur.
Şəki halvaçıları ilə söhbəti sizə mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov.
Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Azadlıq Radiosu adından bütün Azərbaycanlıların Novruz bayramını təbrik edirəm. Bu saatdakı verilişlərimiz başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.